Ola bilər ki, kronikal olsun, yo, akut.
Çox gözəl. Çox sağ olun. Söhbəti burada saxlayaq. Dostlarımızdan istəyəcək ki, qısa bir ara veririk. Onlar da yaxşıca düşünsünlər. İndi gedən söhbətlərlə bağlı sorğu-suallar varsa mütləq bizimlə paylaşsınlar. Dostlar, siz Təbriz Radiosundan Sağlam Həyat verilişini dinləməkdəsiniz və onlar ki, bizə yeni qoşulublar verilişimizi dinləyirlər, deməliyəm ki, aztəbriz.ir vasitəsilə verilişimizi alıb dinləyə bilərlər. Bunu deməliyəm, bugün həzm sistemindən söz gedir və mədəaltı vəzindən onun mekanizması necə, nələr ifraz edir, necə təsir buraxır, yeməkləri necə sindirir, nə kimi qida maddələrinin üzərində təsir edir və burada nə kimi problemlər yarana bilər, ağrılarının necə bənzərliyi vardır, mədə yaralarının ağrılarına, bunları necə ayırd eləmək lazımdır. Yəni, bugün çox söz söhbət vardı, danışılacaqdı, söhbətlərimiz davam eləyəcəkdir. Cənab doktor Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisdə bunları yaxşıca ətraflı bizə izah edirlər. Sorğu-sualınız varsa bizimlə paylaşın. Doktor Əli Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, mədəaltı vəzindən danışdıq, vəzifələrindən danışdıq. Necə bəzi iltihablar yarana bilir və bunlar ağrılara səbəb olur. Və həmişə də qarın nahiyəsində, mədə nahiyəsində ağrılar olanda əvvəlcə hamı mədə ağrıları sanır. Mədədə mütləq bir problem vardır. Ola bilər ki, yan orqanlar, onun kənarındakı orqanlara heç şübhələnmirik də. Amma bunları biraz izah elədiniz, amma daha dəqiq bu necə ayırd ola bilər, nələrə diqqət yetirmək lazımdır və düzgün diaqnozdan sonra nə eləmək gərəkir?
Bəli, mədənin öz ağrıları, iti ağrılar olurlar, ola bilir ki, yeri bir lokalizə olur, düz qabırqaların altında başlana bilir, ortada olur, bir qədir yayılması öz yaxın yerlərinə olur, qabaq nahiyələrinə olur, axırı göbəyə qədər vırır. Yeməklə də bağlılıqları bir qədir müəyyən bağlılıqlardır. Çox da sən deyən köpə səbəb ola bilmir. Demirəm, bunlarla əlavə bunların qırağında bir qədir bağırsaq problemləri də olmuş Bəli. Olsun. Məsəl üçün, bağırsaqların disbakteriyozu olmuş olsun, köpdə əmələ gəlsin. Yoxsa mədənin ağrıları iti olduqları, yeri, yeməklə bağlılıqlarının bir qədir müəyyən formada olduqları, onları bir qədir bizə tanınmış ağrılar tanıttırıbdır. Amma mədaltı vəzininkilər ola bilir bir küt ağrılar olsun, çox sən deyən yeri müəyyən olmasın, mədə ağrılarından bir qədər aşağılıq nahiyəsində, göbəyin arxasında olmuş olsun, əsas ağrı arxiyə yayılmaları olsun, Bəli. Yeməkdən bir qədir fasiləli zamanları olsun və köplə eyni zamanda olsun, yəni ağrı başlanan zaman bir köp də əmələ gəlmiş olsun ki, bunlar yığılanda bir yerə ola bilər ki, bizim şübhəmiz mədaltı vəzinə sarı geçsin. Mədənin ağrıları tez sakitləşərlə, mədaltı vəzininkilər ola bilər bir qədir davamlanan ağrılar olmuş olsunlar ki, bu hallarda biz məsləhətdir ki, bir qədir mədənin özündən başqa orqanlara da fikirləşək və lazım da dəyər ki, mütləq biz tam fakt bunları elə ayıraq ki, hansıdır. Onda ki, ağrı bir qədir tipikal olmur, atipikal olur. Məsləhət olar ki, həkimə müraciətimiz olsun, həkim bir yollarla, bir yoxlanış vasitələri ilə daha diaqnoza sarı bir işlər görə bilər ki, diaqnoz qoyulsun ki, bu ağrı mədədəndir mi, yox, onun qonşu orqanlarındandır. Yenə burada da bir qədir nə ki, müalicə metodları fərqlidir, biz qorumaqlarımız fərqli olacaqdır. Biz məsləhətdir ki, bunu vaxtı için ondaki ağrıları gördük, davamlanan olur. Bir müraciətimiz olsun, ondaki ağrılar atipikal olurlar. Daha o müraciətimizə təcil verməli yox ki, vaxtı için düz diagnoz qoyulsun ki...
Və düzgün müalicə olunsun. Bunu sakitləşdirmək üçün ne kimi məsləhətləriniz olar? Yani onlar ki, ilk mərhələlərdə bəlkə ayırdı, eləyə bilmirlər, belə sanırlar ki, mədə ağrılardır, müraciət... Eləmirlər, bilmirəm. Biz bunu sakitləşdirməyə nələr məsləhət olur?
Sakitləşdirmək üçün bir ayırmaq üçün ki, mədədəndirmi ağrı yox, qonşu orqanlardan, bəli, əsas da mədə altı vəzindən, mədə turşun azaldan dərmanlar düz qaydəsi ilə işlənsələ mədə ağrılarını sakitləşdirməlidirlər. Mədə turşun azaldan dərmanlar bir yoludur. Öt kisəsinə bənzər piyləri yeməklərdə azaltmaq, qızartı qorulunu az yemək səbəb olacaqdır ki, yediklərimiz çox da tələb eləməsinlə ki, lipaz anzimləri, piyi əritmək anzimlərimiz çox tərkibdə olsun, mədaltı vəzin nifrazlarında olsun ki, onlar daha ağrıya da səbəb olurlar. Olsalar bu lipaz anzimləri o ifrazların içində bir qədir ağrıları ətrafa ziyan vermə ilə çoxadacaqdılar. Olmasalar həzim işi piylərin düz həzm olmamağı ilə ağrıya gələcəkdir. Bunun üçün biz yeməklərimizi çox da piyli eləməmək, piyin azaltmaq, az-az tez-tez yemək mədaltı vəzinin bir qədir rahatçılığına səbəb olar. Amma ondakı ağır xəstəlik formasına çönübdü. Mədaltı vəzi da iltihablar tapıbdı ki, adına pankreatit deyilir. Bu vaxtlardadır ki, bunda deyilə bilər pankreatit. Onda ki, pankreatit oldu da bu diagnoz qoyulandan sonra mütləq insan ağzı ilə yeməməlidir, balinsiyə getməlidir. Bir formada ona qidalanmaq lazımdır ki, venadan çatsın, sistem vasitəsilə çatsın, ağız yolu dayandırılsın, yeməklər çatmasınla mədaltı vəzi ifrazdan düşüb və sakitləşib dincəlsin ki, eləyə bilsin bir qədir özün tapsın. Sadə ağrı kəsicilər düzdür ki, vermək mədaltı vəzin sakitlədə bilərlər. Amma ən əsas yeməklərimizi pidən azaltmaq, yeməkləri az-az tez-tez yemək məsləhətdir və mədaltı vəzini qorumaq, dincətmək elə o zaman ki, sindrom metabolikdən danışılırdı, mədaltı vəzinin endokrin, ekzokrin sahələrinin hamıları tələb edirlər ki, birinin yeməyi düz qayda ilə olsun ki, onun biz artıq yiyəndə sindirməyi üçün ekzokrin sahəsini incitmələrə salırıq, yediklərimizin tərkibində şirin var, kərbohidrat, qənd, şəkər. Artıq olduqca da onun indikrin, insulin buraxan sahəsini zəhmətə salırıq. Yaxşısı budur ki,
biraz az yeməklə bunu biraz rahatladaq, izin verir, istirahat eləsin.
Başqa orqanları dincəldiriq, buranı da dincəldiriq az yeməklə.
Və elə qarşıdan bir neçə ay sonra Ramazan ayı da gələcəkdi. Bu, məncə, yaxşı fürsət olar ki, mədə altı vəzdə biraz dincəlsin və istirahat eləsin. Çox sağ olun, canım, doktor. Təəssüflə vaxtımız sona çatıbdı. Bugünlük bu qədər deməliyik və sizə təşəkkürümüzü bildirməliyik. Çox sağ olun. Əziz dostlarımız, bugünkü sağlam həyat verilişi də bu qədər. Təbriz radiosundan bugün də qulluğunuzda olduq. Çalışdıq bugün də həzm sistemindən, həzm orqanlarından, özəlliklə mədaltı vəzindən. Bunun necə fəaliyyət göstərir, nələr ifraz eləyir, necə həzm prosesinə təsir eləyir, bunda nə kimi problemlər yarana bilər, nələrə diqqət yetirmək lazımdır və atababalarımızdan qalmış söz əsasında elə olmamalıdır ki, çox yeməkli insanı tamamilə yeməkdən salsın, yaxşı olardı. Gəhdən də bunlara istirahət verək, bunların sağlam qalması üçün çalışaq Bəzi-bəzi önəmli məsələlərə üzdə sadə, ancaq çox önəmli məsələlərə diqqət yetirək, özəlliklə yeməklərimizdəki inşallah sağ-salamat qala bilək. Söhbətlər yenə də gələcək verilişlərimizdə həzim sistemindən davam eləyəcəkdir. Ancaq bugün sizinlə vidalaşmalıyıq. aztabriz.ayraybi.ayr internet saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sorğu sualınız varsa, onları bizimlə paylaşa bilərsiniz. Can doktor Əliza Riman, didaxili xəstəliklər mütəxəssisi onları mütləq cavablandıracaqdır. Canınız sağ, könlünüz xoş və Allah amanında.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Afrika qitəsi ilə iqtisadi diplomatiyanın təşviqi istiqamətində Prezident Reisi 3 Afrika ölkəsinə səfərə çıxacaq. Artonyan diyalog üçün Moskvanın vasitəçiliyinə üstünlük verir. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi deyib, Ukrayna ilə danışıqlar üçün heç bir perspektiv yoxdur. Amerika Ukraynaya kaset sursatlarının çatdırılmasına razılıq verib. Tərəş, Siyams rejimin cininə qarşı hərbi təcavüzünü pislədi. Bir daha salam, xoş gördüyəz və hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan saat 19.30 buraxılışı ilə efirdəyi xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Reisi Kenya, Uganda və Zimbabvə prezidentlərinin rəsmi dəvəti ilə dost və həmrəy ölkələrlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və həmkarlıqların genişləndirilməsi məqsədi ilə çərşənbə axşam günü 11 iyul tarixində bu 3 Afrika ölkəsinə səfər edəcək. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə rəsmi qarşılanma mərasimi prezidentlərin iki tərəfli görüşü, iki ölkənin yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin birgə görüşlərinin təşkil olunması, əməkdaşlıq sənədlərinin imzalanması və birgə mətbuat brifingində rəsmi məsləhətləşmələrin nəticələrinin izahı tədbirin tərkib hissəsi olacaq. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Reisi həmçinin İran və Afrika ölkələrinin iqtisadi və ticarət imkanlarını tanımaq məqsədi ilə İran və ev sahibi ölkələrin iş adamları və ekonomistlərlə görüşlər təşkil edəcək. Dünya ilə konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsində İran İslam Respublikası Avropa ölkələrinə təkcə bir ölçülü baxışa malik deyil. Afrika və Asiya qitəsi İran İslam Respublikasının diqqət dairəsindədir. Geniş Afrika bazarları İran mallarının satışı üçün əlverişli platformadır və belə bir vəziyyətdə İran İslam Respublikasının xarici siyasətində qara qitə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasında dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsində yenilik olacaq. Bu haqda əməkdaşımız bir xəbər reportajı yazıb hazırlamışdır. Bərabər eşidirik.
Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsində yenilik olacaq. Belə ki, Səhiyyə Nazirliyinin sifariş əsasında Tarif Şurası dərman vasitələrinin qiymətlərinə yenidən baxacaq. Səhiyyə Nazirinin müavini Rasim İsmailov Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iyulun 4-də keçirilən iclasında dərman vasitələri haqqında qanunda dəyişikliklə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib ki, qanunla dəyişikliklərdə əsas məqsəd dərman vasitələrinin çeşidinin artırılması və əlçatlığın təmin olunmasıdır. Mövcud qanunvericilik Tarif Şurası tənzimlədiyi qiymət konkret qiymət idi. Təmzinlənən qiymət onu aşağı və yuxarı həddini müəyyən etməyə imkan vermirdi. Yeni qanun layihəsinə əsasən, dərman vasitələrinin yuxarı həddi müəyyən edilib. Yəni, dərmanların qiymətini aşağıda salmaq mümkün olacaq. Bir sözlə, qanunən dəyişikliklərlə dərmanların çeşidləri artır. Dərmanların qiymətinin aşağı həddə salınması sərbəstləşir. Çeşidin artması rəqabətin yüksəlməsinə səbəb olacaq və bu da qiymətlərdə ucuzlaşmaya gətirib çıxaracaq, Səhiyyə Nazirinin müavini deyib. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə Sputnik Azərbaycanı açıqlamasında bildirib ki, Tarif Şurası dərmanların qiymətlərini tənzimləmədən dərman bazarında vəziyyət pisləşib. Ekspertin sözlərinə görə, bu dərman bazarında inhisarçı şirkətlərin yaranmasına gətirib çıxardıb. Tarif Şurasının mövcud məsələyə qarışması, qiymət siyasətində iştirak etməsi doğru deyil. Nəticədə tənzimlənmə siyasəti ölkədə irəli xırdalı dərman şirkətinin iflasa uğratdı. Beləcə bazardan çıxmasına səbəb oldu. Eyni zamanda bir neçə iri inhisarçı şirkətin yaranmasına rəvac verdi. Bu da bir sıra maraqlara xidmət etdi, Natiq Cəfərli deyib. Dövlətin dərman bazarını tənzimləməsi qiymət deyil, keyfiyyət insan sağlamlığına nəzarətdən asılı olmalıdır. Bazarı da tam açmaq lazımdır, deyən iqtisadçı ekspert sözlərinə belə davam edib. Onlarla yüzlərlə şirkət fəaliyyət göstərməlidir. Qanun La çərçivəsində kim istəsə Azərbaycana dərman preparatı gətirməlidir. Bu rəqabət nəticəsində də qiymət düşəcək. Hökumətin görməli olduğu işlərdən biri də dərman preparatlarına tətbiq olunan 18% əlavədir vergisinin ləğv edilməsidir. Dərman istehsal etmiriksə, niyə ölkəyə gələn hər preparatın üzərinə 18% vergisi qoyuruq? Dövlət bu problemləri həll etsə, dərman bazarı da normallaşma prosesinin şahidi ola bilirik, deyə Natiq Cəfərli bildirib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bu ölkədə 25 yaşdan yuxarı böyük əksəriyyətin oxuduğunu başa düşmədiyini iddia edib. Bu haqda bir səs yazısını eşidirik.
2021-ci ildə ölkə əhalisinin sayı 10,2 milyon nəfər olub. Bunların 6,6 milyon nəfərinin yaşı 25 və yuxarıdır. Onların da 60%-i təxminən 4 milyon nəfər edir. Nazirə görə bu qədər insan oxuduğunu başa düşmür. Təhsil nazirinin bu sözü ölkədə təhsilin formal olduğu və insanların hətta yazıb oxumaqda çətinlik çəkdiyinə eyham da ola bilər. Ancaq bəziləri bu sözü öz məqsədini anlamamaq kimi mənalandırır. Belə bir mənaya malik olduğu surətdə demək nazirə görə Azərbaycan Respublikası xalqının təxminən yarısı nə istədiyini bilmir. Nazirin bu sözləri sosial şəbəkələrdə ciddi reaksiyalara səbəb olub. Bank üzrə ekspert Samir Əliyev naziri məsuliyyətsizlikdə ittiham edib. Oxuduğunu anlamamaq savadsızlığın bir elementidir. Hökumət də deyir ki, ölkədə savadlılıq 100%-ə yaxındır. Belə çıxır ki, nazir təmsil olunduğu hökumətin rəqəmlərini yalana çıxarır, deyə Samir Əliyev bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev sertifikatlaşdırma peşəkar müəllim keyfiyyətli təhsil adlı tədbirdə Respublika üzrə sertifikasiya imtihanında yüksək nəticə göstərən müəllimlərin görüşündə çıxışı zamanı Azərbaycanda 25 yaşdan yuxarı adamların təxminən 60%-i oxuduğunu başa düşmür, yəni əsas məqsədini anlamır, deyib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam etdiririk. Artunyan diyaloq üçün Moskvanın vasitəçiliyinə üstünlük verir. Rusiya separatçı rejimin müraciətindən xəbərsiz olduğunu deyir. Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının başçısı Araik, Artunyan Rusiyanın vasitəçiliyi üzərinə götürəcəyi təqdirdə Azərbaycanla diyaloğa başlamağa hazır olduğunu bildirib. Aritonyan sivil diyaloq vasitəsilə bütün problemləri sülh yolu ilə müzakirə edib həll etməyə hazırdır. Bundan əvvəl Aritonyan parlamentində diplomatlarla görüşdə deyib, Bakı bizimlə yalnız inteqrasiyanı müzakirə edir deyə danışıqlardan imtina etdiyini demişdi. Mətbuatın yazdığına görə Araik Aritonyan Putinə məktubunu nəzərə alsaq, ola bilsin ki, Bakı ilə danışıqlar Rusiyanın vasitəçiliyi ilə aparılacaqdır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova məktubla tanış olmadığını jurnalistlərin diqqətinə çatdırıb. Mən bu bəyanatlarla tanış deyiləm, həmçinin dediyiniz şəxsin vəzifələri ilə tanış deyiləm, ona görə də bunları hətta şərh etməyəcəm deyə diplomat bildirib. Azərbaycan hakimiyyəti martın 27-sində Qarabağın erməni ictimaiyyətinin nümayəndələrini aprel ayının birinci həftəsi Bakıda görüşə dəvət etsə də onlar bundan imtina edib. Qondarma qurumun Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, Rusiyanın sülhməramlı kontingentinin komandanlığının yerləşdiyi yerdə vasitəçiliyi ilə görüşə hazırdır. Mayın 28-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Laçın rayonunda bir sıra obyektlərin təməl qoyma mərasiminin açılışında Qarabağda özlərini müstəqil respublika elan edənlərə hansı hallarda güzəşt oluna biləcəyinə toxunaraq belə demişdi. Hər kəs yaxşı bilir ki, bugün o bölgədə istənilən əməliyyatı təşkil etmək üçün hər bir imkanımız var. Ona görə də parlament buraxılmalıdır. Özünü prezident adlandıran ünsür təslim olmalıdır. Bütün nazirlər, deputatlar və digərləri öz vəzifələrini artıq kənara qoymalıdır. Ancaq o təqdirdə onlara güzəşt oluna bilər. Rusiyalılar rəsmi Kiyevə etibar etmədiklərini deyir. Peskov deyib, Ukrayna ilə danışıqlar üçün heç bir perspektiv yoxdur. Rusiya və Ukrayna tərəfləri arasında hələlik danışıqlar üçün perspektiv yoxdur. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Belarus prezidentinin Rusiya və Ukraynanın bu payızda danışıqlara başlaya biləcəyi ilə bağlı ehtimalına toxunaraq deyib. Müxtəlif səviyyələrdə o cümlədən ən yüksək səviyyələrdə biz Rusiya tərəfinin heç vaxt danışıqlar prosesinə qapını bağlamamasını bildirmişik. Amma hələ ki, biz bu danışıqlar prosesi üçün heç bir perspektiv görmürük. Peskov qeyd edib ki, Ukraynada hərbi əməliyyatlara son qoymaq üçün Rusiya üçün qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə nail olmaq vacibdir. Onun sözlərinə görə hazırda ilk növbədə siyasi və diplomatik vasitələr əl çatmazdır. Yəqin ki, Kiyevin belə bir ehtimalı rədd etməsi həm də Vaşinqtonun ilk növbədə belə bir prosesə açıq-aşkar meyil göstərməməsi ilə bağlıdır. İyulun 6-sında Minskdə jurnalistlərlə görüşdə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkov bildirmişdi ki, Ukraynada vəziyyətin nizamlanması üçün sülh danışıqları sentyabrdan bir qədər gec başlaya bilər. Rusiya və Çinlə münaqişədə ABŞ-ın silah ehtiyatları bir neçə saata tükənə bilər. Rusiya və Çinlə münaqişədə ABŞ-ın silah ehtiyatları yalnız bir neçə saata qədər tükənə bilər. Şimali Atlantika Alyansının baş katibi Jens Stoltenberg belə deyib. O bildirib ki, NATO ölkələrindəki silah ambarları boşalıb və hərbi blok yeni silah və sursatların istehsalını artırmalıdır. ABŞ-ın Rusiya və Çinlə birbaşa münaqişəsi halında yüksək dəqiqli silah ehtiyatları yalnız bir neçə günə, hətta bir neçə saata kifayət edə bilər. Bu barədə Wall Street Journal nəşri də məlumat verib. Məqalədə deyilir ki, bu baş verəndən qısa müddət sonra ABŞ-ın digər vacib ehtiyatları da tükənə bilər. Bu yaxınlarda Şimali Atlantika Alyansının baş katibi Jens Stoltenberg bildirmişdi ki, NATO ölkələrindəki silah ambarları boşaldılıb və hərbi blok yeni silah və sursatların istehsalını artırmalıdır. ABŞ hazırda Ukraynanın NATO-ya qəbuluna qarşıdır. Münaqişə bitməmişdən öncə Ukraynanın NATO-ya qəbulu üzündən Şimali Atlantika Alyansı ile Rusya Federasiyası arasında birbaşa toqquşma təhlükəsini daşıyır. Bu barədə ABŞ Prezidenti Joe Biden bəyan edib. Ağ Ev başçısı hesab edir ki, ittifakda hal-hazırda münaqişənin düz ortasında Ukraynanın NATO'ya qəbul edilib-edilməməsi ilə bağlı yekdil fikir var. O qeyd edib ki, əgər rəsmi Kiyev alyansa daxil edilsə, o zaman NATO'nun öz əraziləri ilə bağlı öhdəlikləri var və həmin öhdəliklər mütləq şəkildə yerinə yetirilməli olacaq. Əgər müharibə gedirsə, biz hamımız orada iştirak edirik. Əgər işlər bu cür getsəydi, biz hamımız Rusiya ilə müharibə şəraitində olardıq, deyə ABŞ Prezidenti Joe Biden sözlərini əlavə edib. Amerika Ukraynaya kaset sursatlarının çatdırılmasına razıdır. ABŞ Prezidenti Joe Biden kaset bombalarının Rusiya qivilərinə qarşı istifadəsi üçün Ukraynaya göndərilməsinə razılıq verib. Cümə günü CNN-ə verdiyi müsahibəsində Joe Biden bəyan edib. Ukraynaya kaset sursatlarının göndərilməsi sərt qərardır, lakin Kiyevin bombalara ehtiyacı var. Pentagonun siyasi müavini Colin Kahl bu sursatların dəqiq sayını açıqlamaqdan imtina etmişdir. ABŞ-ın bu hərəkəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən etirazla qarşılanıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sözçüsünün müavini Fərhan Haq da bəyan edib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi döyüş meydanında kaset bombalarından istifadənin əleyhinədir. Guterres siyasi rejimin Cenin'e karşı hərbi təcavüzünü pisləyib. BMT baş katibi siyasi rejimin Cenin düşərgəsinə karşı hücumunu pisləmişdir. Antonio Guterres deyib, İsrail rejimi aşkar şəkildə mülkülərə karşı həddən artıq gücdən istifadə edib. Bu da beynəlxalq qanunların pozulması sayılır. O, İsrail rejimindən istəyib, işqalçı bir qüvvə kimi öz məsuliyyətlərinə sadiq qalsın. Guterres bu sözləri BMT qərargahında söyləyib. O deyib ki, Cenin'lə bağlı xəbərləri müşahidə etməkdən son dərəcə narahat olub. BMT baş katibi qeyd edib, terror hərəkətləri də daxil olmaqla mülkülərə qarşı bütün kobud hərəkətləri qətiyyətli şəkildə izləyir. Əl-Cəzair televiziyasının müxbiri, onun siyans rejimin Cenin düşərgəsinə qarşı hücumunun hərbi cinayət sayılıb-sayılmaması barədə fikrini öyrənmək istəsə də, Guterres bu sualı cavablandırmaqdan imtina etmişdir. Pakistanda daşqınlar və torpaq sürüşmələri azı 50 nəfərin həyatına son qoyub. Pakistanda son 2 həftədə mövsümün yağışlarının yaratdığı daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 50 nəfər həlak olub. Bu barədə Dawn qəzeti Pakistanın Fövqəladə Hallar İdarəsindəki mənbələrə istinad edərək məlumat yayıb. İyunun 25-dən bəri ölkə üzrə ən azı 50 nəfər leysan yağışlarının fəsadlarının qurbanı olub. Daha 87 nəfər xəsarət alıb. Ən çox ölənlərin sayı Pəncab əyalətində olub. Burada çökmələr və sürüşmələr 20-yə yaxın insanın ölümü ilə sonuclanıb. Mənbələr bildirir. Bundan əvvəl ölkənin şimal qərbindəki Haybir Paxtunxa əyalətində Şangla bölgəsində güclü torpaq sürüşməsi nəticəsində 8 yeniyetmə ölüb. Hazırda xilas edicilər dağıntılar altında qalan uşaqların axtarışını davam etdirirlər. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. İrəvanın Bakı hökumətinə qarşı qərb konsensusuna nail olmaq cəhdləri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İrəvan hökumət rəsmlərinin son aylarda qərbin İlham Əliyev hükümətinə qarşı konsensus əldə etmək üçün cəhdlər göstərib. İlham Əliyev hükümət rəsmiləri tərəfindən Laçın dəhlizinin bağlanmasından sonra Ermənistan rəsmiləri qərb hükümətləri və Amerika müttəfiqləri ilə məsləhətləşmələr aparıb. Bununla əlaqədar olaraq Avropa Şurasının nümayəndə heyəti Laçın dəhlizi kimi tanınan Dağlı Qarabağ Ermənistan yolunun girişinə baş çəkib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Tiblisə səfəri zamanı Gürcüstanlı həmkarı İrakli Qaribaşvili ilə görüşüb. Paşinyan Facebook sosial şəbəkəsində Tiblisə işgüzar səfərini elan edərkən belə bir mesaj dərc edərək yazıb. Mən Gürcü həmkarımla təkbətək söhbət etmişəm və bundan sonra münasibətləri genişləndirmək məqsədi ilə danışıqları davam etdirəcəyim. Bundan əvvəl Ermənistan hakimiyyəti Almanya, Fransa və Amerika hökumətlərinin nümayəndələri ilə Qarabağda insan haqlarının pozulması problemlərini müzakirə etmişdi. Hər halda İrəvan hökumət rəsmilərinin son aylardakı danışıqlarının nəticəsi bu yaxınlarda Avropa Şurası nümayəndə heyətinin Laçın dəhlizinə səfərinə səbəb olub. Bu kontekstdə Ermənistanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəsi Arman Xaçatoryan şəxsi tweetində belə yazıb. Bu şuranın yüksək rütbəli nümayəndə heyəti Laçın dəhlizinin girişinə baş çəkib. Azərbaycan bu erməni öz tweetində başlayan bu erməni öz tweetində insan haqları sahəsində yaranmış fürsətə və Qarabağda yaşayan ermənilərin durumuna toxunaraq vurgulayıb. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Ədliyyə Məhkəməsinin göstərişlərinə uyğun olaraq Laçın dəhlizində sərbəst və təhlükəsiz nəqliyyatı təmin etməlidir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsi buna zəmanət verməlidir. Bundan əvvəl 22 fevral 2023-cü il tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ali Məhkəmə Orqanı sayılan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi İlham Əliyev hakimiyyətinin rəsmlərinə verdiyi sərəncamda mümkün qədər tez bir zamanda zəruri tədbirlərin görünməsini vurgulamışdı. Sərəncamda Laçın dəhlizində avtomobillərin, insanların və yüklərin sərbəst hərəkətinə zəmanət verilir. Keçid yolu Azərbaycan tərəfindən bağlanmışdır. Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri arasında mövcud gərginlik hələ də Bakı və İrəvan hakimiyyətinin yekun Qarabağ sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı danışıqlarla məşğul olduğu bir vaxtda davam edir. Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın yüksək rütbəli rəsmiləri Qarabağ sülh sazişinin tezliklə imzalanmasında israr etsələr də bu münaqişə tərəfləri arasında həll olunmamış çoxlu məsələlər var. Bu kontekstdə Ermənistanın siyasi məsələlər üzrə ekspert Hrant Mikailyan iddia edir ki, İlham Əliyevin hakimiyyət nümayəndələri yalnız öz sevimli mövzularını danışıqların gündəliyinə salmaqda maraqlıdır. Digər məsələlərlə yanaşı əhatə olunan ərazilər və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələləri bu haqda xüsusi vurgulamaq olar. Bu arada Ermənistan hakimiyyəti dəfələrlə bu dəhlizlə bağlı heç bir ölkə ilə danışıqlara hazır olmadıqlarını elan edib.
Danışır İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayım. Əzizlər, bugünkü qısa söhbətimizdə tarixin daha bir səhifəsini vərəqləyəcək və bugünkü hadisələri öyrənəcək. Tir 1361-ci Hicri Şəmsi ili İranlı xəttatlıq ustası Məsumi kimi tanınan Hacı Mirzə Əhməd Nəcəfi Zəncani dünyasını dəyişib. Zövqü yüksək olan bu İranlı sənətkar Nəcəf Elmiyə hövzəsində dini elmlər oxumaqla yanaşı, həm də xəttatlıq sənətini öyrənməyə başlamış və ciddi şəkildə onunla məşğul olmuşdur. Xəsaisi Zeynəbiyyə kitabını yazmaq onun ilk xəttatlıq əsəridir. Bu görkəmli xəttatlıq sənətinin ustasından 110-a yaxın kitab, 5 Quran-ı Kərim nüsxəsi və Hüseyniyyələr, məscidlər və qədim abidələr üçün 250-dən çox kətibə qalıb. İmam Rıza əleyhissalamın hərəminin və Tehran Universitetinin kətibələri Ustad Nəcəfi Zəncanının ən məşhur əsərlərindən sayılır. Hicri Şəmsi 1364-cü il, Tirin 17-si, müasir İranlı alim və mücahid Ayətullah Məhəmməd Mehdi Rəbbani Əmləşi vəfat edib. O, Hicri Şəmsi 1313-cü ildə müqəddəs Qum şəhərində ruhani və təqvalı bir ailədə dünyaya göz açmış və dini təhsilinə də həmin şəhərdə başlamışdır. Bu mübariz alim uzun illər İslamı və onun yüksək dəyərlərini qoruyub saxlamağa çalışıb. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin digər şagirdləri kimi Ayətullah Rəbbani Əmləşi də İslam hökumətini qurmaq cəhdindən bir an belə dayanmadı və şah rejiminin hakimiyyəti dövründə bütün həyatı mübarizə və sürgünlə müşayiət olundu. Ayətullah Rəbbani Əmləşi ömrünün son illərində Konstitusiyanın Mühafizə Şurasının üzv oldu. Hicri Şəmsi 1365-ci il, Tirin 17-si, müasir İran yazıçısı və şairi Məhəmməd Əli Nasih dünyasına dəyişib. Nasih 1278-ci ildə Tehranda anadan olub və yeni elmlər öyrənməklə yanaşı qədim elmləri də bacarıbdır. Nasih 1297-ci ildə Tehranda Vəhid Dəstgirdi tərəfindən İran Ədəbi Dərnəyinin təsis edildiyi vaxtdan onun üzvlərindən biri idi. Daha sonra ömrünün sonuna kimi bu birliğin sədri olub. Sədrinin Bustan şərhi, Xaqani Şirvanının tərcümə hali, eləcə də şeirlər divanı ondan qalmışdır. Məhəmməd Əli Nasih dünyasını dəyişəndə 87 yaşında idi. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik. Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mömin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli və səllim və zid və bərik alə Rasulillah və əlihil ətuhar. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
مؤمنلر الله تعالى مباركة آل عمران سورسنين 157 ve 158. ayelerinde buyurur: Allah yolunda öldürülseniz veya ölseniz, ahirette Allah'ın bağış ve rahmeti elbette ki onların cem ettikleri şeylerden daha hayırlıdır. Ve eğer cihatta ölseniz veya öldürseniz, hükmen Allah'ın huzuruna toplaşacaksınız. Müminler, birinci ayede Allah iki mövzunu beyan etmekle süsleştirici şayelere böyle cevap verir. Ölüm ve hayat Allah'ın elindedir. Cepheye gitmek uzun ömrü kısaltmır. Allah yolunda kadem götüren insan ölse de, şehit olsa da hayır tapmıştır. Çünkü o öz ömrünü verip Allah'ın bağışlama ve rahmetini kazanmıştır. Demeli, hiç ne uduzmamıştır. Herkes cepheye, tehsil almağa, hac ve ziyarete, tebliğe ve diğer mükeddes meksedler ardınca giderken dünyasını değişse, Allah'ın rahmet ve bahşişini kazanır. Birinci ayədə fisəbilillah, yəni Allah yolunda ifadəsi işlənsə də, ikinci ayədə işlədilməmişdir. Söhbət istənilən bir yolda öldürülənlərin və ya ölənlərin Allaha doğru gətiriləcəyindən gedir. Bir halda ki, ölüm hamı üçün qətidir və qiyamət günü hamı Allahın qarşısında duracaq. Nə üçün ən gözəl yolu seçməyək? Əgər ölüm və şəhadət Allaha doğru qayıdışdırsa, nə üçün şəhadətdən qorxuruq?
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Möminlər Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Dinlədiyiniz ayələr, deməli mübarəkə Ali İmran surəsinin 157 və 158-ci ayələrindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, belə düşünmək olar ki, ilahi dünya görüşündə Allah yolunda ölüm və şəhadət bütün dünya və onda olanlardan üstündür. Əsas məsələ Allah yolunda olmaqdır. Bu yolun şəhadət və ya ölümlə başa çatmasının fərqi yoxdur. Əvvəlcə bağışlanmaq, sonra ilahi rəhməti əldə etmək lazımdır. Ayədə bağışlanma sözü rəhmət sözündən əvvəl gəlmişdir. Bağışlanma və rəhmətin nəticəsi əbədi, dünya malının ömrü isə davamsızdır.
Necmu semana Qur'ana şamsu dana Qur'ana necmu semana Qur'ana şamsu dana Qur'ana necmu semana Qur'ana şamsu dana Qur'ana ramzu hayati Ayəti,
Hər vaxtınız xeyir olsun, mömin bacı qardaşlarımız. İltiması, duamız vardır hamınızdan. Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mişkat verilişinin bu hissəsində Təbriz Radiosunun sevimli eksperti Hüccətülislam vəl-Müslümin Hacağa Əbbasadə Əhərinin vəhy ilə bağlı söhbətlərini eşitirsiniz. Dinləyirik.
Əudu billah minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Keçənki söhbətlərimizin idaməsində Qur'ana raci olan məlumatlar və nəzəriyyələr ki, aya Qur'anın ayələri əz nəzər teydat, neçə ayədir Qur'an, aya müxtəlif nəzəriyyələr ki, Qur'anın ayələrinə raci verilib, bir iddələr deyirlər Qur'an 6200 ayədir, Bir iddələr deyirlər, Qur'an 6036 ayədir. Bir iddələr deyirlər, Qur'an 6666 ayədir. Və ayrı nəzəriyyələr də var. Bu ihtilaf-ı nəzər Qur'anın ayələrində bais olmur ki, cəmaət desin ki, Qur'andan bir şey azalıb və ya Qur'ana bir şey çoxalıb, bir ibarəti bir ayrı ibarətinə aya Qur'an təhrif olmayıb, Qur'ana əl dəyməyib, bəşər əli Qur'ana bu babətdən ki, bir şey izafə eləyib ya bir şey azaldıb, Qur'an o şakili vəhyidən çıxıb, vəhyi müqeyyətin əlindən verib, hər kitabı ki Allah tərəfindən gəlib və vəhyi müqeyyətin əlindən verib, təhrif olub bir ibarəti bizim dilimiz, o etibarı asimanisin, göydən gəlmə və vəhyani etibarisin əldən verir. Misli büyünki İncil kitabları kimi, göydən gəlib Həzrəti İsa'nın kitabıdır, vəhyani bir kitabdır, vəli çox şeylər ondan götürülüb. O zaman o zürməndə adamlar, o quldur adamlar ki, qudrət əllərində imiş, beynvanı imperatormuşlar, özlərin ki, xudayı zəmin mətri elirmişlər, yer Allahı, gəliblər özlərinə mərbut olan ayələri İncildən götürüblər, onları ki, qudrəti, zülmi, zalimi məzəmmət elərmiş, o ayələri, o surələri bu müqəddəs kitabdan götürüblər və ya özləri pərvərdigarı aləmdən ki, bir təsəvvürləri varmış, bir təsvirləri varmış, Allah da insan kimi bir mövcuddur, yerə nazil olar, məşrub içər, məst olar, Həzrəti İsa ilə kuşdu da tutar, Həzrəti İsa onu yerdə biləxərə yıxar da, Həzrəti İsa'ya iltimas da elər. Bu surətdə Qur'andan bir təsvir vermək, kitab-ı asimanidə, İncildə, bunun mənası budur ki, bu kitaba əl dəyib, Muqeyyət vəhyanisin əlindən verib, vəlzə etibarı asimanisi, dinisi də qalmayıbdır. Aya bizim kitabımız, Qur'anımız da beləncilik bir muqeyyətə düçar olub. Yəni, Qur'an o əzəmət vəhyanisin əldən verib ya yox? Biz desək ki, xeyr Qur'anı əldəmib, deyirlər ki, bəs nə cür ayələri müxtəlifdir ki, nə qədər ayə mütəfavətdir, 6666 ayə hara, 6036 ayə hara, belə hərə bunlar bir-birindən mütəfavətdirlər. Biz deyirik ki, nə, Qur'ana razı əslən əldəyməyib, müqeyyət vəhyani Qur'an yerindədir, ayənin çoxalması və azalması, heç günə asib vırmayıb, zərər vırmayıbdır Qur'anın mahiyyətinə və zatı bu kitab-ı asimaniyə. Niyə ki, bu Qur'anın ayələrinin özündə ayələrdə cabıca olunubdur. Məsələn, deyirlər, Ər-Rəhman bir ayədi, Əlləməl-Qur'an bir ayədi, Xələqəl-İnsan bir ayədi, Əlləməhul-Bəyan bir ayədi. Gəllər deyirlər, bu dörd ayə üçün hər ayə biləxərə qutulmayıbdır. Ər-Rəhmanı deyəndə cümlə tammı deyim, Əlləməl-Qur'anda da yenə cümlə tammı deyim, Əlləməhul-Bəyan tammı deyim, bu dörd dənə ayədə cümlə tammı olur. Gəliblər, bəcayin ki, bunları dörd ayə fərz eləyələr, bir ayə fərz eləyiblər. Ona cəhət Qur'anın ayatının rədifinin əvəz olması, cümələti ki, qətəati, kəlimati, vəhyi gəliblər qahi yerdə tam fərz eləyiblər, mənanı qutulmuş fərz eləyiblər, onu bir ayə fərz eləyiblər. Məsələn, biz baxırıq, görürük ki, Qur'anda bizim bəzi surələrdə bəzi ayələrimiz var ki, görürük ki, əgər biz orada ayəyi 282 surəyi Bəqərədə bir dənə ayəmiz var ki, bir səhifə Qur'anda elə o ayə bir dənə ayədir. Kəhblər onu deyiblər ki, burada bu tuğlanılığa ayə, cümələt hamısı bir-birindən ayrıdır. Dört dənə ayə onu fərz eləyiblər, deyiblər, bunun çıxarı var, dört dənə ayə olsun. Çün dört məqtədə bu cümələt, kəlmələr yığışırlar, mənaların tamam eləyirlər. Və çün dört məqtədə hər cümlənin özünün tam mənası var, gəliblər, deyiblər ki, bu ayələr, bir ayə, beləxərə, dört dənə ayə təqsim olubdur, dört dənə ayə fərz eləyiblər. Ki, gəlib söhbət eləyəcək ki, qurrayı səbə, yetdin, məsələn, qariyi Qur'an, ki, bədən Qur'ana razı bunların nəzəriyyatı qabili qəbuldur, onlar bu nəzəriyyəni veriblər qurrayı səbənin nəzərində ayat kiçilib ya böyübdür. Odur ki, Qur'anın ayələrinin kiçilməsi və ya böyüməsi mahiyyət Qur'ana vəhyə asib yetirmir. Qur'an hərgiz təhrif olunmayıbdır. Qur'an-ı Raci nəzəriyyat çoxdur əz babət-i ayə. Sual budur ki, aya Peyğəmbər ayələri bu cür şumara bətdi eləyibdi, nümrə bətdi eləyibdi və ya inki Əmir-ül-Müminin Əli əleyhissalatı və səlam Rəsulullahdan sonra bu ayələri şumara bətdi eləyib və nümrə qoyub hər ayənin qabağına və ya inki fəlsəfi bu ayə və bu nümrələr nə mənədir? O ki, bizdən, bizim ittilatımız vardı, Peyğəmbərimizdən yetişibdi ki, Peyğəmbər ayəni nümrəbətdə eləməyibdi. Peyğəmbər vəhyi oxuyurdu, hər cümlənin mənası ki, tamam olurdu, orada dayanırdı. Və ondan sonra, o məqsidən sonra, o dayanmaqdan sonra götürürdü, o biri cümləni oxuyurdu. Sonra Əmir-ül-Müminin buyurubdu ki, izharatında, söhbətlərində Qur'ana razı ki, hər yerdə Peyğəmbər dayanıb və hər yerdə Peyğəmbər şüru eləyibdir, onların hərəsi bir qətə ayədir. Əmir-ül-Müminin onları beynvanı ayə tələqdi eləyibdir və şumarə quzari ayə ki, şumarə qərar veribdir, nümrə qərar veribdir, hər cümli tamın axirində müstənədi bə Əmir-ül-Müminin Əli əleyhissalatı və səlamdir ki, qurray səbədə bunu qəbul eləyiblər. Amma bəzi yerdə gəliblər, qurralar deyiblər ki, bu ayə çox tulanidir, bir ayə bundan və hər surət adam fərz eləyəmir, çün bu yekəliyə ayə neçə yerdə cümələti tammıdır və hər tammı yerdə gətiriblər, bir nümrə izafə eləyiblər. Bu mahiyyəti cümləni, mahiyyəti vəhyi, mahiyyəti Qur'anı asib vırmaz, zərər vırmaz buna razı. Bəd Qur'ana razı bir də bir nəzər vardı. Peyğəmbər buyurur ki, Qur'an 7 hərfin üstündə müstəqərrdir. Nuzilətil Qur'an ələ səbətin. Qur'an 4 dənə, 7 dənə hərfin üstündə elə xərəm mətrəh olubdur. Qur'an 7 hərfin üstündə müstəqərr olubdur. Soruşurlar ki, ya Rəsuləllah, 7 dənə hərf nə mənədir? Ki, Qur'an bu 7 dənə hərfin üstündə müstəqərr olubdur. Hal burada rivayət həm sünnülərdəndir, bəradəran əhl-i sünnətdən rivayət var və həm əhl-i təşəyyüdən vardır. Əbdürrəhman Səlma, ki, özü əhl-i sünnətdən və böyük adamlandı, böyük adamlardandı, gəlir nəql eləyir ki, biz əshab-ı Rəsulullahdanıq və əshab-ı Rəsulullah Qur'anı müstəqimən Peyğəmbərdən öyrəşiblər. Vəxti ki, Peyğəmbərdən öyrəşiblər, hər nə mənə Peyğəmbər buyurubdur, o bizə höccətdir. Xo, Peyğəmbər Qur'anın barəsində nə mənə buyurubdur? Ərz eləyir ki, Peyğəmbər buyurubdur ki, Nuzilə Qur'anu ələ səbətə əhrufin. Qur'an 7 dənə hərfin üstündə müstəqərr olubdur. Xo, bu 7 dənə hərfi nə mənədir? 7 dənə hərf bir rivayətə həman 7 ayə surə-i Fatihədir. Kim bunun moridinde icazə buyursaz, mətalibi çoxdur. Qalsın gələn cələsəmizə ki, bu səbətü əhrufin 7 dənə hərfi Quranda nə mənədir? İnşallah artıq tozuq verək.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi wa mujiri من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم